igjen. Jeg nevnte det sist søndag, og jeg sa at jeg hadde lyst til å si litt om igjen. Men jeg skal bare lese en, et lite, i dagen, så du må gjerne abonnere på dagen. Jeg synes den blir faktisk bedre og bedre, og ikke minst viktigere og viktigere å ha kjempebra avis som holder enda flagget rent. Det er vel den eneste igjen, stort sett. Kanskje Korset Seier selvfølgelig, men dagen er en sånn generell avis. Så var det stod i en som har hatt i 10 år hatt radioprogrammer hvor han har blitt utfordret om tro av ateister. Et program som kun går på trosforsvar. Og så sier han, jeg har fått større tro etter 10 år med radioprogrammer med folk som prøver å ødelegge min tro. For det første, sier han, den første grunnen, sier Brierly, heter han, er at bare Gud forklarer menneskets eksistens. Vi lever i et univers med en forunderlig kompleksitet og likevel orden. Og bare Gud kan forklare hvordan universet og vi mennesker begynte å eksistere. Det er punkt nummer 1. Han sier altså at det er større tro å tro på at alt er tilfeldig. Det andre er at bare Gud forklarer hva som er meningen med menneskers liv. Hvis ateismen er sann, er rett og galt, skjønnhet og kjærlighet bare illusjoner som vi har funnet opp. Men ingen av oss tror virkelig på dette. Vår dype opplevelse av hensikt gir bare mening hvis Gud eksisterer. Og punkt 3. Gud forklarer oppstandelsen. Var det hallusinasjoner, gravrør eller løgner? Nei, de historiske opplysningene gir bare mening hvis Jesus sto opp fra de døde. Jeg synes det var interessant av en som har brukt 10 år av sitt liv til å diskutere med ateister og andre som mener at Gud ikke finnes. Han er blitt styrket i troen. Er ikke det bra? Men så sier han noen nøkkelen til det, sier han, til å bli styrket i troen, er selvfølgelig, sier han, å søke Gud, å ha et nært forhold til han, og ha Guds lengsel. Så begynner talen. Den kan du ta opp. Tar du og legger frem PowerPointen? For 3 år siden så jeg at jeg har talt om noe lignende. Og skal likevel, altså av og til så er det sånn at du går grunne på ting. Og så leser du i Bibelen, og så leser du noen bøker, og så leser du interessante artikler, og så utvikler du noen av de talene som du allerede har talt. Så det er derfor så taler jeg igjen. Så hvis dere hører på radio på hva heter det, MP3, eller på filene på hjemmesiden vår, dere vet det, sant? Så kan dere gå inn og høre talene hva tid som helst, når som helst, klart og tydelig tar dere en PC. Og så for 3 år siden så talte jeg den titelen der, og dere kan, eller gudslengsel heter den. Og nå heter den vår gudslengsel. Så det er ikke samme tale, men det er samme tema. I dagens situasjon så er det så mange, hva skal vi si, teorier, og religion blir religion, og det blir både et nærmest et rituale, men det blir også en slags kulturell betydning. Og vi ser i Norge i dag, så er nærmest kristendommen, kirka og mange av de som tilhører kirka, anser kristendommen som en kulturell aktivitet. De anser det som en kulturell, skal vi si, en bærer av norsk eller kristen-norsk kultur, som gjør at derfor så må man i kirka så inkludere alt som gjør at alle føler seg velkomne, og alle rettigheter som du har i samfunnet skal du selvfølgelig ha i den kulturelle delen av norsk kirkeliv. Altså, alt skal være likt, det er bare det at det skal være en aktivitet som folk føler seg hjemme i, aldri støttet av, aldri utfordret av, men en del av høytidslivet vårt, når vi gifter oss, når vi blir døpt, når vi har konfirmasjoner, eller når vi har andre ting som gjør at vi trenger Gud. Og det betyr også at Bibelen betyr mindre, men kulturen betyr mer. Gudsforholdet betyr ekstremt lite, men det å omfavne alle betyr mest. Og når vi lever i et sånt samfunn, så vil det oppstå lengsler blant folk. Er dette av virkelig betydning? Har dette en hensikt å være der? Og hvis vi ser historisk på det, også i Norge og også andre plasser, så er de kirkene som egentlig forkynner at nesten alt er greit, de er omtrent tomme på søndagene. De favner veldig lite, og folk går der kun når det er kulturelle begivenheter, når det er julefest, eller julekor, eller julesang, eller et eller annet sånt, og du føler at dette er en del av min kultur. Spørsmålet mot vårt er hvordan vi møter det. Og jeg sa det en gang, jeg ble utfordret en gang på jobb. Her er det mange år siden det var min forrige jobb, og da var det noen som sa til meg at du kan være med på disse her møtene, hvor de taler i tunger, gjør de ikke det, og de roper halleluja, de står og veifter med hendene, og det ser helt skrekkelig ut, og sier at hvis ikke jeg får tak i en Gud som gir meg en opplevelse av nærhet, sannhet, overnaturlig, så kan han bare være, hvis ikke han som er Gud kan gi meg det, så kan han jo ikke ha skapt noe, så kan han jo ikke ha frelst noe. Sant? Ikke for meg er det faktisk naturlig at Gud gir meg en følelse av fellesskap, glede, en slags beruselse, en glede som ikke kan forklare, en fred som ikke kan forklares. For meg er det et nødvendig gode å ha en Gud som gjør en forskjell i mitt liv. Jeg orker ikke å ha en teori, sa jeg. Jeg orker ikke å ha en slags kulturell religion som gjør at jeg føler at dette er noe jeg har vokst opp i, og that's it. Jeg må ha et forhold til Gud. Og så er det sånt at det betyr også at jeg ikke er så opptatt av å forstå alt som Gud har sagt, eller alt som står i Bibelen. For det kommer til å komme. Og jeg skal si litt om det også. Et eller annet tidspunkt i evigheten så kommer jeg til å se det. Om jeg ikke forstår alt i dag, så er jeg avslappet til det. Bare jeg har et forhold til min levende Gud, han som har skapt meg. Og det gjør også at det er min lengsel og mitt forhold til Gud er det viktigste jeg kan bringe videre. Fordi alt det andre, det er det som på en måte folk er opptatt av. Hva er det du ser i kristendommen? De er ikke så opptatt av hva som er den offisielle status. Teologi betyr ekstremt lite for folk som ikke kjenner Jesus. Det betyr omtrent ingenting. Det som betyr noe er hva ditt forhold, du som jeg kjenner. Og så mange som har sagt til meg, ja, men hvordan kan du tro du er jo helt normal? Sant? Du har jo en jobb som er helt normal, og du tenker business, og du gjør sånn og sånn. Og så, hvordan går det an? Sant? Folk har et helt skjevt. De fleste som ikke kjenner Jesus har et helt forkvaklet forhold til det å ha et forhold til Jesus. Derfor er ditt og mitt vitnesbyrd så veldig viktig. Så veldig viktig. Så Guds lengsel er nøkkelen til å nærme seg Jesus. Derfor så, dette med lovsang og sånt, det er fantastiske pianospill, men det betyr veldig lite hvis ikke det var noe Guds ånd bak der. Og vi merker at når Knut spiller her, så kjenner du at han har et kall, han har en tjeneste. Det er noe overnaturlig. Ikke at han spiller fantastisk godt, overnaturlig godt. Det er helt sikkert noen som kan spille bedre enn han. Men han formidler noe av det som ligger i det hjertet hans, og det er overnaturlig. For det har Gud lagt ned i hans hjerte. Derfor så kan vi alle være bære av Gud. Der vi er. Men da må vi lære Gud å kjenne. Vi må se hva Gud bruker oss til og gir oss og har mulighet for å forvandle oss i. Så la oss se litt på Guds tilbud. I Markus 12, det er veldig interessant vers der, når han kommer Når denne unge mannen kommer og spør hva han skal gjøre, er de skriftlærde, så kommer det for så vidt diskusjonen om hva som er det viktigste budet. Så sa han, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av alt ditt sinn og av all din kraft. Det er ikke mye igjen da. Her står det ikke at deler av sinnet ditt, derfor er det så viktig å igjen lese ordene som står her. Det står faktisk, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel og av hele ditt sinn. Altså tanken, ånden din, sjelen din, hjertet ditt, kroppen din. Og du skal elske Herren din Gud av all din kraft. Det ønsker Gud, og det er en umulighet for mennesker å gjøre. Eneste måten vi kan gjøre det er å reflektere Guds kjærlighet til oss. Ta imot det som han gir oss, og så reflekterer vi det tilbake igjen. Men det også er et valg. Fordi alt handler om valg og prioriteringer i livet vårt. Gud gir oss mulighet. Du velger. Men ingen kan komme til Faderen uten at Gud kaller han, så ingen kan nærme seg Gud uten at Gud lager veien til Guds hjerte gjennom frelsen i Jesus Kristus. I 1. Korinterbrev så står et par interessante vers. Men det er et Guds tilbud til oss. Det er at vi skal få elske han, og det tilbudet gir han fordi han har sendt sin sønn, som er kjærlighetsbrev, som er mulighet, og når da vi responderer på det, så kan vi faktisk elske han tilbake igjen av alt vi har. Fordi Gud gir oss mulighet til det. Ikke fordi det ligger i vår natur, det gjør det ikke. Men når vi er født på ny, så får vi det tilgjengelig i vårt liv. I 2:9 så står det, men det står skrevet, noen fantastiske vers. Det intet øye så, det intet øre hørte, det som ikke kom opp i noe menneskehjerte, det som Gud har gjort ferdig for den som elsker ham. Og det har Gud åpenbart for oss ved sin ånd. For ånden utforsker alle ting, også dypten i Gud. Eller det som er sånn her, som en hjort lengter, så står det at dyp, rope på dyp. Gud planter ned i oss som tar imot Jesus en lengsel etter en overnaturlighet som mennesket selv ikke kan forestille seg. Og han har gitt oss en mulighet til et fellesskap med Gud som vi ikke kan begripe, som ikke ligger latent i mennesket før det siste puslespillbiten kommer på plass. Og Guds nærvær bor i vårt indre. Det er da vi blir hans tempel. Vi blir hans brud, vi blir i hans tre, som vi snakket om siste søndag, eller vi blir i hans legeme, som vi snakket om siste søndag. Det nære fellesskapet går an å få tak i. Fordi Gud planter det ned i oss. Dette valget om at all vår kraft, all vårt sinn, så kan vi elske han. Vi kan altså gjenspille Guds kjærlighet til oss, til at vi elsker Gud. Og at vi setter Gud først. Og Gud vil være først. Og så sier han det at, og det betyr, jeg synes det er så spennende, tenk at han kan altså ikke forestille oss det Gud ønsker for oss. Og så vil dette selvfølgelig øke helt inn i evigheten. I evigheten så forstår vi. Men her på jorden så kan vi allerede starte med et fellesskap med Gud som ingen kan forklare hvis du ikke har tatt imot Jesus. Det er kun når du har tatt imot Jesus du har lys. Og hvis vi satt her i helt mørke, så kunne vi hverken se utskjæringer, eller folk, eller stoler, eller tak, eller noe som helst. Det var en umulighet å se, fordi det var ikke lys. Og så handler det om dette med Gud. Mennesket kan ikke forstå hva Gud vil med vårt indre liv før man får tak i Gud selv. Derfor så må Gud kalle for folk. Den hellige ånden må kalle på folk. Men likevel så er evigheten lagt ned i mennesker. Det er alle mennesker har evigheten lagt ned. Men storheten i opplevelsen av Gud, den kan vi umulig fatte før vi har fått et nytt liv. Men da går det an. Og da er det viktig at vi ikke slår oss til ro med å si at bare jeg har fått en fot innenfor evigheten, så er jeg fornøyd. Eller, sant? Bare jeg overlever her, så er jeg fornøyd. Men Gud vil at du skal forstå noe av hans storhet, hans ubegripelighet. I ditt indre, ikke i hovedet, men i ditt indre. Så at du blir trygg i din tro, så at du blir solid i din tro, så du blir forvandlet, så at alt det andre som presser seg på, ikke betyr så mye. Det er klart at hvis vi får tak i Guds storhet, så blir fristelsene mindre fristelser. Så blir presset mindre press. Det er en ufattelig tanke det som Stefanus gjør når han blir steinet. Men hva er det som har skjedd med Stefanus? Jo, han har fått en opplevelse av Gud som ikke mennesker kan forklare. Derfor ligger han der og blir steinet, han rammer han, så han dør, og så ser han forlati. Ikke tilregn i denne synd. Og nå står Herren der og tar imot meg. Stefanus ble forvandlet i Guds nærvær. Og så står det også i 1. Korinther 13 der. Vi kan gå til kapittel 13. Vers 9 og 10. For vi forstår stykkevis når vi bor her på jorden. Og vi taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, så skal det som er stykkevis ta slutt. Når vi havner i evigheten sammen med Jesus, som allerede har startet på, så vil vi selvfølgelig tenke, oi, er det sånn det er? Men allerede nå så kan du og meg få tak i og se stykkevis av det Gud vil, både for min del, for menighetens del, for kristenhetens del, for Guds rikes del. Min del, menighetens del, Guds rikes del. Det går an. Og jeg tror det er viktig for oss og søker Gud, og lengter etter Gud. For Gud lønner den som søker han. Gud lønner den som søker han. Gud lønner den som søker han. Sånn er det. Og Gud er enorm ressursstark. Han har ingen begrensninger. Ingen begrensninger. Det går aldri tomt. Alt du søker, alt du åpner ditt hjerte for, så er det alltid noe mer. Når de nettopp funnet 7 nye planeter som kan ligne på jord og så langt vekk at du kan kun se det med et eller annet sånn data enormt kikkert opp i rommet som ser videre og så videre. Alle disse planetene er altså en tilfeldighet av en eller annen eksplosjon ut av intet. Alternativet er jo da å tenke at Gud er jo der. Når Gud er så kompleks at hele universet opprettholdes fordi Gud er der. Og Gud er jo så ufattelig stor at vi ikke kan tenke oss størrelsen på hvor mange tusenvis av soler og universer, og heller jeg mener solsystemer og sånt som finnes. Så stopper tanken. Så bryr han seg om oss. Så står det at han har telt hårene på hodet vårt. Alt satt i system av Gud, den er mektige. Og så taler Gud til oss. Ta neste. Gud taler. Og det er det jeg har grunnet litt på disse siste ukene, og det hadde jeg jo snakket i går om på en gruppe om, at Gud taler. Han taler overalt. Og i 1. Mosebok så talte Gud. Og så talte han ut til kaoset. Og så hørte kaoset. Og så ble det system. Tenk det. Han sa, bli lys. Og så ble det lys. Altså at Gud talte, så skjedde det. Guds ord har makt og kraft til å skape det det nevner. Og derfor så står det i Hebreerne 3, i tro forstår man at verden er skapt med Guds ord. Altså i tro. Og tro er noe merkelig noe. Tro er nesten umulig å definere. Vet du hva? I Bibelen så står det nesten ingen definisjoner på tro. Som du har lagt merke til det. Det står bare at vi skal tro. Men hva er tro? I tro forstår vi at verden er skapt ved Guds ord, og at det vi ser, alt det vi ser, har sitt opphav i det usynlige. Det er et valg vi tar. Det er å tro at Gud har skapt. Og det er egentlig løsningen, og ikke bare det, men det er døra inn til en trygghet, en avslappethet, at Gud er mektigere enn alt. For hvis vi tror at Gud står bak DNA, som egentlig hele denne jorden er oppfylt av, en kode, hvis det er Gud som har lagt den koden, så er det jo en trygghet for oss. Sant? Alt det som er på jorden er i slekt, sier folk. Derfor så må det opphavet ingenting. Men jeg sier det motsatte. Hvis alt det på jorden er i slekt, så må opphavet være Gud. Ikke sant? Hvis alt det på jorden har en tilhørighet, og folk sier, ja, vi har jo noen gener sammen med bananfluer. Selvfølgelig tar vi det. Hvis Gud har skapt alt, så har vi samme opphav, samme far, samme skaper. Og for meg er det en fantastisk avslappet situasjon. Tenk, jeg trenger ikke vurdere på hvor Big Bang kommer fra. Hva var før Big Bang? Jeg trenger ikke ligge våken om netten og tenke på hva som var før Big Bang. Gud var der, og Gud er. Det er ingen tid hos han. For meg er det fantastisk trygghet å tenke på at Gud er opphavet til alt. Så i tro så forstår jeg i mitt hjerte at faktisk Gud taler i denne verden. Og det vil Satoshi si i en av sine bøker. Folk som ikke vil forstå, de kaller det bare torden. Så når Gud talte til Paulus, eller når Gud talte over Jordanelva, eller når Gud talte der Jesus var, så hørte disiplene at Gud talte. Men folk som ikke trodde sa, det er torden. Det er støy. Så når Gud taler i naturen, så sier folk, det er torden. Det er en tilfeldighet. Det er støy. Men hvis du tror på Jesus, så ser du at det er faktisk en kilde, et opphav. Så Gud taler i naturen. Og så sier Johannes, eller det sier egentlig Jesus i Johannes evangelium til disiplene sine, dere er alt rene på grunn av de ord jeg har talt til dere. Så Gud taler i dag, så gjør at vi blir renset på hjertet. Guds ord renser deg i dag. Er du på møter i dag, så kjenner du at Guds ord renser deg ifra all dritten som du får inn. Hver eneste dag, på nettet, på TV, hvor du enn er, så får du masse elendig informasjon. Men Guds ord renser deg når du hører Guds ord. Derfor så er dere rene når dere hører Guds ord. Det er akkurat det samme som Peter opplevde når Jesus ville vaske beina hans. Så sier han, vask hele kroppen, sa han etter at Jesus sa, du må vaske, eller så kan du ikke bli i meg. Men sånn er det med Guds ord. Guds ord renser ditt hjerte, renser ditt sinn, renser ditt for alt det som. Derfor er fellesskap med andre kristne, fellesskap i menigheten, fellesskapet med Guds ord, leser Guds ord. Det er nøkkelen til å holde din sti ren. Det er nøkkelen til å fortsatt ikke at ingenting skal skygge for det å ha fellesskap med Gud. Amen. Amen. Så, i Johannes kapittel 6 så sier han, de ord jeg har talt til dere er ånd og liv. Så Gud taler, han taler i dag, han taler, og så starter egentlig det, både Moseboken og Johannes evangelium med alt dette. I begynnelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Og Gud taler i dag, han taler i dag, ikke noen svarte prikker på et kvitt ark. Det er ikke det som er Guds tale. Gud taler inn i våre hjerter, via Bibelens ord, via forkynnelsen, via ørene, via synet. Gud taler i dag, og det må vi ha tak i. Han har ikke talt en gang, han taler. Det er fantastisk sitat vi skal ta nå av Tozer, hvis du bare setter opp der. At Gud er her, og at han taler disse sannhetene, ligger til grunn for at alle andre bibelske sannheter, uten dem ville det ikke vært noen åpenbaring i det hele tatt. Da hadde det bare blitt en tørr bok. Gud skrev ikke en bok og sendte den min budbærer for at den skulle leses alene. Nei, han gjorde ikke det. Det var ikke en lesebok. Det var Guds ord som kom. Guds tale som kom. Men for at mennesket er begrenset, så må man ha det Guds tale på et eller annet vis. Og derfor sendte han sitt ord via massevis av mennesker i alle typer kulturer og aldersgrupper. Helt ifra ulærde til godt skolerte folk, så talte han inn i mennesker, og så skrev de det ned, og så blir det fortsatt Guds tale. Han talte en bok, og han bor i sitt talte ord, og han taler hele tiden og lar kraften av sine ord vedvare gjennom alle ord. Fantastisk sitat egentlig. Man må lese det mange ganger for liksom å få tak i det. Men det handler om at Guds ord er levende. Og det sier vi så igjen og igjen. Men det er fordi det taler nå. Det er ikke noe som er talt for 2000 år siden, 3000 år siden, 1000 år siden. Det er talet nå. Nå taler Guds ord. Det handler ikke om at det er trygt på det språket, eller gull på kanten og svart på utsida. Det er jo nesten nitrist å ha en svarte bok som er levende, sant? Men sånn skal det være. Det er fordi vi har lagt på en måte en slags hellighet over disse tingene. Men dette er bare papir. Det betyr ingenting hva folk gjør med dette. Vi tenker at denne er hellige. Den er ikke hellige, det er papir og skinn. Det er døde ku og noen døde trær. Men det som er inni er Guds ord. Det er det som taler til oss. Det som står der som taler til oss. Det er det som teller. Hvis vi gjør sånne ting som dette til hellige, så mister vi fokus på hva det egentlig er. Gud taler i dag det som står her. Det er ikke papiret som er viktig. Men det som står her, som er sannhet i dag. Ikke sant? Det er så viktig å få tak i. For vi gjør så mange religiøse øvelser over ting som vi tror er hellige. Men hva er hellige? Jo, det er Gud taler. I vårt indre. Du er hellige, fordi Gud har gjort deg hellig. Du er hellige, fordi Gud har gjort deg hellig. Hva sier Moses? Han sier i Mosebok kapittel 33, der sier han, når han blir bedt om å føre folket sitt ut, så sier han, Gud sier til Moses, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne. Og så svarer Moses, gjennom mange kan lese det, for det er egentlig ganske fine vers der som han sier. Han sier, ifra start, eller egentlig så står det Herren lover å gå med, er overskriften. Så sier han, jeg kjenner deg ved navn, og du har funnet nåde for mine øyne, sier Gud til Jesus. Og så svarer Moses, hvis det er slik at jeg har funnet nåde for dine øyne, så husk at dette er ditt folk. Og han svarte, mitt ansikt skal gå med deg, og jeg vil la deg få ro. Da sa Moses, hvis ikke ditt ansikt går med, må du ikke føres opp herfra. Hvordan kan man ellers vite at jeg og folket ditt har funnet nåde for dine øyne hvis du ikke går med oss? Slik skal jeg og ditt folk bli skilt ut fra alle andre folk på jorden. Da sa Herren til Moses, også dette du ber om vil jeg gjøre, fordi du har funnet nåde for mine øyne, og jeg kjenner deg ved navn. Så svarer han, la meg få se din herlighet. Og han svarte, jeg vil la min godhet gå forbi, og rope ut for deg navnet Herren, for jeg er nådig mot den jeg viser nåde, og barmhjertig mot den jeg forbarmer meg over. Du skal ikke få se ansiktet mitt, for at mennesket kan ikke se meg og leve. Og Herren sa, se her et sted, tett ved meg, still deg der på klippen. Og nå, så min herlighet går forbi, vil jeg der deg stå i klippekløften, og jeg vil dekke deg med håndflaten til jeg er kommet forbi. Og så vil jeg ta hånden bort, da kan du se meg bakfra, men ansiktet mitt kan du ikke se. Moses, han var en Guds mann, med mange utfordringer og feil, vet vi. Men han var en Guds mann, og Gud så til hjertet. Derfor så talte Gud, Moses til Gud. Nei, Gud til Moses. Han talte, og det som er det fine, er at Gud har dialog med Moses. Moses har en dialog med Gud. Han utfordrer han. Han utfordrer han igjen. Og han sier, men Herre, og så svarer Gud, og Gud, for meg ser det ut som at Gud, og når det gjelder Abraham og andre som strekker seg litt lenger, så elsker Gud det. Gud blir ikke fornærmet. Gud faktisk setter pris på at vi strekker oss litt lenger. Og sier, Gud, hjelp meg her. Hvis det er sånn, så... Hvis det er slik, så vis meg din vei, så jeg kan lære deg og lære å kjenne deg. Gud snakket, Moses og Gud snakket i lag. Han hadde vært gjennom den brennende busken. Han hadde sett at stokken ble til slange og åt opp alle de andre. Han fikk se at havet hadde delt seg. Han hadde sett det ene etter under det andre. Og likevel så sier han, så vis meg din vei, så jeg kan lære å kjenne deg. Så vis meg din vei, så jeg kan lære å kjenne deg. Gud ønsket, altså Moses ønsket altså å fortsatt strekke seg. Tenk hva det Moses hadde opplevd. Moses hadde for det første vært 40 år i ørken og lært Gud å kjenne. Han hadde opplevd under på under på under, som nesten ubegripelig å forstå. Så sa han, vis meg din vei, så jeg kan lære å kjenne deg. Du blir litt ydmyk når du leser det. Når Moses etter alt han har opplevd, sier fortsatt det. Gud, det er så mye mer. Jeg klarer helt ikke enn å se veien, men jeg vil. Jeg vil strekke meg etter det. Så Gud taler, og han taler også i dag. Ta med Paulus. Paulus sier i Filipperne, ja, de regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verd. Jeg regner alt som verdig eller skrap, bare jeg kan vinne Kristus. Og for at Paulus skulle få tak i Kristus, så måtte Gud tale. Gud taler i dag. Så Guds ord, det er altså levende. Og derfor så sier jo Jesus at ikke en tøddel av dette skal få gå. Det betyr ikke at vi forstår alt. Men Gud står bak sitt ord. Gud står bak sitt ord. Gud står bak det han sier, og det er virksomt i dag. Når folk sier at ja, det har med kulturell bakgrunn, og det kan ikke sammenlignes med det som ble sagt for 2000 år siden, og så videre, og så videre. Så begynner de å stelle spørsmål, akkurat det samme som djevelen gjorde i Edens hage. Har Gud virkelig sagt? Har Gud virkelig sagt? Men Gud tale i dag, og han taler inn i ditt hjerte hvis du vil åpne ditt hjerte for det. Så Paulus, han sier, jeg regner alt det gamle, all min teologi, all min kunnskap, alt jeg har oppnådd, all min godhet, alle de ritualene jeg har gjort, og jeg levde som et perfekt menneske, sa han. Jeg holdt alt. Hele loven holdt jeg. Ikke ett menneske kan sette fingeren på noe som helst i mitt liv. Så perfekt var mitt liv i forhold til loven. Men alt regner jeg som skrap i forhold til det. Verdiløst skrap i forhold til å vinne Kristus. For Guds ord taler til oss i dag. Derfor så kan vi i dag vinne Kristus. Vi kan i dag få tak i et større del og få Kristus malt for våre øyne. Det kan kun Guds ord gjøre. Ingen predikanter kan gjøre det. Vi kan uttale Guds ord. Men det er Guds ord som formidler det i ditt hjerte gjennom den hellige ånd. Derfor så sier han i Galaterne 2:20, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg, og det liv jeg nå lever som menneske av kjøtt og blod, det liv jeg lever som menneske av kjøtt og blod, det lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. En fantastisk bibelvers. Det er sånn at du nesten er redd for å si det, at sånn er du også. Men sånn er vi jo. Sånn er du jo. Amen. Og så har jeg lyst til å lese bare et sitat av ta neste av Nicolaus de Cusa, som levde fra ca. 1380 til 1420-30-40. Han sier noenlunde lignende. Han ble veldig mistenkeliggjort og nærmest erklært som kjetta, fordi han sa allerede på 1400-tallet, altså før reformasjonen, så sa han at det går an å få et gudsforhold. Det går an å søke Gud. Det går an å ha Gud i sitt hjerte. Det går an å elske han. Det går an å ha et forhold til den levende Gud. Det var jo skummelt, fordi det var jo bare noen få prester og biskoper og paven som hørte fra Gud, sant? Så han ble beskyldt for såkalt hedenskap og panteisme, og han sa at Gud finnes jo i naturen. Da sa de, i naturen kan ikke Gud være, for da dyrker du på naturen. Så det er mange, mange ting som har skjedd opp i historien, men han sa følgende, all min hu står til deg, fordi all din hu står til meg. Og det er sannheten. Vi søker Gud fordi Gud har søkt oss først. Vi kan elske av hele vårt hjerte fordi Gud har elsket oss av hele sitt hjerte. Refleksjonen vår, vi er altså et speil over det Gud søker. All min hu står til deg, fordi all din hu står til meg. Når jeg ser hen til deg alene med alt som i meg er, og aldri vender sinnets øyne bort fordi du omslutter meg med ditt blikk. Når jeg retter min kjærlighet til deg alene, fordi du som er selve kjærligheten har vendt deg mot meg alene. Og hva, Herre, er mitt liv? Annet enn et favntak, hvor i ditt vidunderlige velbehag så kjærlig omslutter meg. En flott beskrivelse av følelsen av å bli elsket, av å holdt på plass, av å være i Guds nærvær, av å være der Gud er, av å forstå at han er min, og jeg er hans. Amen. Så kan vi si, Gud, jeg elsker deg. Jeg elsker deg, Gud, fordi du elsker meg først. Amen. 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 Og det kan kun skje fordi Gud elsker oss først. Jeg skal snart gå inn for landing, men jeg har et par punkter til andre veien. Dette med å søke Gud, og at Gud taler, handler om toveisvirkning. Det handler selvfølgelig om ditt og mitt behov. Sant? Jeg tror det er som så at hvis vi ikke får et forståelse av min plass og din plass i Guds rike, så er det vanskelig for oss å formidle det til noen andre, at det finnes en plass. Så for det første, så er det sånn at Guds ånd kjenner oss, bor i oss, og så kjenner Gud, Guds ånd Gud. Så Guds ånd vet hva Gud vil. Og når Guds ånd bor i deg og meg, så minner han oss på ting. Og du og meg, alle vi har opplevd noen ganger å bli minnet på ting i vårt hjerte, hva vi skal be om. Vi har tenkt på ting, plutselig så kommer ting av innskytelser, kan vi kalle det. Men den hellige ånd taler i vårt indre og minner oss hva vi skal be om. Fordi det som er viktig for Gud kan bli viktig for deg og meg når vi har et nært forhold til han. Sant? Og så viser Gud oss, det står for å stå med at vi har fått den hellige ånd som pant. Jeg har jobbet i bank i 15 år, vet du, og da tok vi pant. Når vi lånte ut penger, så tok vi pant som et bevis på at hvis de ikke betalte, så var det vårt. Og så sier Gud, du skal få den hellige ånd som pant, som sikkerhet for at alt det som er Guds rike er ditt. At arven er din. At det som jeg har forsont, det som jeg har gitt, det som jeg er, det er ditt. Fordi du er mitt barn. Du er mitt barn, du tilhører meg, du tilhører mitt rike. Det taler Gud i dag til deg. Bare åpne ditt hjerte opp, for Gud taler til deg i dag om at du er mitt barn. Alt mitt er ditt. Og du har fått den hellige ånd i pant, så hvis du åpner deg opp for den hellige ånd, så får du oppdaga at det som står her, alle løftene som står her, i dette fantastiske Guds ord, det er ditt. Du er inkludert. Du hører til noe stort. Du er en evighetsvandrer. Du kommer aldri til å dø. Du skal være med Gud i all evighet. Og jeg snakker ikke om det fysiske kroppens død, men jeg snakker om livet som ende. Du vil leve evig fordi Gud har sagt det. Amen. Amen. Så derfor så det å søke Gud har en toveisvirkning. Første virkningen er at du forstår hvor du er, hvem du er, hvor du er plassert, hva du har, hvem du tilhører. Derfor er det så viktig at du søker Gud. Det er så viktig, fordi Gud ønsker å forstå, at du skal forstå hvem du er, hva du har. Derfor så ber Paulus i Efeserbrevet, «Å, la de få den ånd som gjør at de forstår, og, de, og gjør at de kan se hva de har i Kristus, at de har den kraft så til veie som Gud måtte gi Jesus for at han skulle stå opp fra de døde. Den kraft er tilgjengelig for deg. La de forstå Gud, sier Peter, de sier Paulus om Efeserne. La de få se at Gud taler i dag. Det er ikke noe gammelt ord som er bygges på en eller annen kultur. Det er levende evangelium hvor Gud er sann, og han er her, og han er. Jeg er, sier Gud. Jeg er. Det er ingen fortid eller fremtid hos Gud, for Gud er bare. Og så handler det også om det neste. Det er nemlig at når vi er Guds nærvær, når Gud taler til oss, så ser vi plutselig Guds plan, ikke bare for mitt og ditt liv, men for jorda, for menigheten, for folk. Da ser vi hva Gud egentlig ønsker, hva som ligger i Guds hjerte, hva som er Guds prioritet. Gud taler sin prioritet inn i ditt hjerte. Og så er det opp til deg å ta imot hans prioritet. Du kan si, nei, jeg prioriterer meg selv. Det er faktisk fullt lovlig. Og Gud tillater det. Men han ønsker jo ikke det. Gud ønsker å tale inn i ditt liv sin prioritet. Så derfor, fordi Gud, som det står her i Korinterbrevet, at Guds ånd kjenner dybden i Gud, og vi leste det også i vers 9 og 10. 10 og 11. Guds ånd kjenner dybden i Gud. Og når Guds ånd er flyttet inn i ditt liv, så har du tilgjengelighet til dybden i Gud. Tenk det. Så du kan åpne opp fliker av hva Gud tenker i ditt indre, for menneskene rundt deg. Hva lengsler han har. Og i Hoseas så ble... Hvis du leser Hosea, så ser du at Gud nesten ble frustrert over det religiøse livet, som var ok. De offret, de holdt alle tidene, de holdt nøyaktige bønner, de skulle holde det sånn, og de holdt sikkert Bibelen hellig og Toraen hellig, og de holdt loven, og de holdt det meste. Og så sier Gud, åh, jeg vil heller ha Guds kjennskap enn alle disse her ritualene dere holder på med. Jeg vil heller ha Guds kjennskap enn alt det som dere tror er religion. Lær å kjenne meg heller. Sant? Jeg vil ha troskap enn slaktoffer. Guds kjennskap enn brennoffer. Og brennoffer, hvis dere, jeg har sagt det før, men jeg nevner det igjen. Brennoffer var jo bildet på at jeg gir alt til Gud. Jeg vil gi deg alt. Kanskje de sång det på sitt språk. Og så tok de hele lammet, og så offret de alt. De tok ikke engang kjøtt og spiste det som de normalt gjorde. Nei, for de sa, Gud, vi vil gi deg alt. Alt skal brenne opp til deg, Gud. Og så sa han, jeg vil heller at du kjenner meg og forstå hvem jeg er i ditt hjerte, enn at du gir meg alt. Sånn setter Gud dette på spissen. Ikke fordi han ikke vil ha brenner for, misforstå ikke. Ikke fordi han ikke vil ha alt, men fordi Guds kjennskapet skaper noe i vårt indre. Det gjør noe med oss når vi får tak i Guds vilje, dybden i Gud, når vi ser hva Guds ånd sier til dagens mennesker, så gjør det noe med deg og meg. Prioriteringene våre blir annerledes. Når Gud får åpenbart for deg og meg hva Gud vil med barn i dag, så roper vi om en søndagsskole. Da står det poenget på for å ta det helt konkret. Eller når Gud åpenbarer for deg og meg, for at det er folk som er forfulgt av kristne, som trenger vår hjelp, så både roper til Gud i bønn og gir støtte til å åpne dører. Forstår du poenget? Gud er konkret. Gud er konkret. Han har omsorg for oss. Han vet hvem som lider. Han vet hvem som trenger forandring. Han vet hvem som trenger frelse. Han vet hvem som trenger helbredelse. Og som han bruker oss som redskap. Jeg har talt litt lenge, men det får våge seg. Ta neste punkt. Jeg har bare ett plan igjen. Fordi du er Guds svar til din generasjon. Du er Guds svar. Derfor så trenger vi å nærme oss Jesus Gud. Så at han forstår hans kall og hans tjeneste til den enkelte av oss. Og en høy bekjennelse basert på et nært forhold til Gud, midt der hvor du utsettes for dagliglivets utfordringer, koster mest. Men nettopp der kan folk møte den levende Jesus gjennom deg. Hvis Gud får åpenbart sitt forhold til deg, så sterkt i ditt hjerte at du forstår hans forhold til folk rundt deg, så skjer det noe med deg. Da går det an å ha en høy bekjennelse som gjør folk nysgjerrige, som stiller folk på valg, som gjør at de lengter, som gjør at de blir forandret, og de må ta stilling. Og Guds omsorg for denne verden er så stor at han ga sin sønn til soning. Når du og meg får tak i det, så skjer det en endring, og prioriteringene våre blir endret. Herre, du ser oss som er her på denne gudstjenesten. For det er det det er. Når vi lovsynger i lag, når vi tilber i lag, når vi ber for hverandre i lag, når vi forkynner, og når vi tar imot, så er det en gudstjeneste. Takk deg for at du er åpenbar for den enkelte. Derfor du er her nå i formiddag. Og jeg kjenner det i mitt hjerte, Herre, at du viser både for meg og for andre din omsorg og din kjærlighet for våre medmennesker. Først og fremst for meg og for de andre som er her. Men så skinner det gjennom det du har tenkt å gjøre for deg rundt oss. For tjenestene våre, for kallene våre, for nådegavene. Som alle som er inne gitt for at andre skal få smake deg. Skal smake frukten, skal smake livet. Herfor du ser, vi er fra forskjellige stadier, vi har forskjellige kompetanser, vi har forskjellige ressurser og krefter. Allikevel, så har du bruk for oss alle sammen. Alle har du bruk for. Alle kan vi lyse. Alle har du gitt oss et nytt liv. Alle er med evighetsvandrere. Herre, det er så fantastisk, Herre. At det handler om deg i våre liv. Halleluja. La oss få se det. Tal, Herre. Tal. Tal inn i vårt indre. Og hjelp oss å lytte.